habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodii kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Oktoobarna waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiye dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacadda caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee qasaarihii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacay ahaayeen. Tiradii aan aragno meedka ahayna 75 bukaan ay ahaayeen oo meedo ayuu meed la keenay. Waxaan u qabannay adeeg caafimaad, waxaa laabtay igoo nabad qabo adeeg caafimaad kan u sameeyay 18 qof. Intii kale waa sixinay adeeg caafimaad oo kala duwan aan u qabannay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si adag u cambaareeyay weerarkii shalay ee Al-Shabaab ka geysteen magaalada Muqdisho.
Ilaahay hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo wali sii kordhaysaa. Dhimashadana waa 100, dhaawacuna waa 300 ku dhawaad. Dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan, dhimasho kalena way soo bixi doontaa. Waa taariikhdi zooba labaad waay arrintan. Waa isla meeshii, waa isla goobtii, waa isla noocii dadkii. Sax ma aha.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo baabuur loo adeegsaday. Sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana jira warar dheeraada oo sheegaya in dhimashadu ay hadda gaartay 107 qof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu booqday goobtii uu weerarka ka dhacay, waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay u soo diraan dhaqaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka in ay u istaagaan isbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weeraradaasi. Waxaa sidoo kale uu ballan qaaday in waxbarasho lacag la'aan ah la siin doono caruurtii ay ka tageen dadkii lagu dilay weeraradii Sabtidii iyo sidoo kale caruurta dhibanayaasha ee ku dhintay weerarada kale ee Al-Shabaab ay geysteen. Qaraxyadan oo loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgoyska ugu mashquulka badan caasimadda Muqdisho ee Soobe. Madaxweynaha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ka hor inta aanu booqan goobta waxa uu cambaareeyay weerarkaasi isaga oo sheegay inuu ahaa weerar argagixiso oo fulaynimo ah oo ay lagu qaaday dad aan waxba galabsan ayna ka dambeeyeen kooxda dambiilayaasha ah ee Al-Shabaab. Waxa uu madaxweynuhu wacad ku maray inuu weerarkaasi uusan niyad jabin doonin dadaalada ay wada dowladdiisa iyo dadka Soomaaliyeed. Dadka ku dhintay qaraxyadaasi waxaa ka mid ahaa wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala dalka. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo Faisal Cumar oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaguna dhaawac ka soo gaaray. Kooxo looga shakisan yahay jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah ku dilay 13 askari oo ka tirsan ciidamada gobolka Bari ee Burkina Faso, sida ay saraakiisha amniga u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Waxaana rabshadihii ugu dambeeyay ee gelgelay dalkaasi galbeedka Afrika. 4 ka mid ah ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkan oo Sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Fat N'Gourma iyo Nati Boyani, sida uu ilo wareediye ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Ilo wareediye kale ayaa u sheegay wakaaladda in ciidamo gurmad ah oo loo diray aagga uu weerarku ka dhacay, isla markaana ay wadaan baaritaano ku saabsan qaabkii weerarkaasi u dhacay. Weerarada gaadmada ayaa ku soo beegmaya kadib markii kooxda awoodda badan ee مجموعة الدعوة الإسلام والمسلمين وهوستها القاعدة أي جمعه الشيء إن أي ورر كقارين سلك ملتر وكي على مجال هذا تجيبه أهم مجال مهم أو كت على وقوي قد الكاسي ومد صدح بلاده أي كحان جهاديين تأه أي قدون قليين إذا ماذا يا شجعين وغيران طبعا أسكري كلنتين كنتم كلنا أي كدا وعمان ورر كاسي أرجع حسين سنين تلقوق هذا جوت ذافري طبنات ardayda Iran ee dhowr jaamacadood oo waddankaasi ku yaal ayaa mudaharaad ka dhigay ay kaga soo horjeedaan geerida gabar dhalinyaro ah oo ku baxday gacanta ciidamada amaanka waxaa jira xogo sheegaya in isku dhacyo ay ka dhasheen banaanbaxyadan ka soo dhaxmaray ciidamada amaanka iyo dad mudaharaadayay jaamacadda islaamiga ee Asad ee dalka Iran ayaa ciidamo dharcad ah oo ku hubaysan qoryo iyo ulo waxay weerareen arday isku soo baxday sida ay VOA-da ay warineyso qaybteeda beershiya la hadasha mudaharaadyada Iran ayaa ka bilowday gabar 22 jir ah oo lagu magacaabo Mahsa Amini oo gacanta booliska ku geeriyootay gabadhan oo ka soo jeeda kurdiyiinta dalkaasi ayaa lagu xiray caasimadda Tehran bishii September 17-keedii iyadoo loo heystay in ay si qaldan u xiratay xijaabki waxana ay geeriyootay 3 maalmood kadib markii ay booliisku gacanta ku hayeen booliiska ayaa sheegay in gabadhani ay wadna xanuun qabtay ayna u geeriyootay inkastoo qoyskeeda ay sheegeen inaanay ku ogeyn wax wadna xanuun ah horana aanu u qaban kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in 200 oo qof ay ku dhinteen tan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada laga soo horjeeday geerida gabadhaasi Dafka qamadiga waddanka Ukraine ayaa hakad galay ahad maanta kadib markii Ruushka uu joojiyay ka qaybgalka heshiiskii taariikhiga ahaa oo uu ogolaanayay in shixnado muhiim ah laga dhoofiyo dekedaha dalka Ukraine isagoo Ukraine ku eedeeyay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraakiibtooda ku sugan gacanka Crimea Heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii July waxa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay waxa ayna ahay talaabo muhiim ah oo lagu dhimaayo dhibaatooyinka cunayarida ee ka jirta qayb ka mid ah caalamka Heshiiskan ayaa u ogolaaday in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi waxana laga waday ama lagu waday in dib loo cusboonaysiiyo heshiiskaasi 19ka bisha November ee soo socota. Sabtidii ayaa Ruushku sheegay inuu joojinayo ka qaybgalka heshiiskaasi kadib markii ay ciidamadoodu ay ku eedeeyeen Kiev weerar ba'an oo ay drones ku qaadeen maraakiibteeda badda madow taasi oo Ukraine ay ku tilmaantay marmarsiyo been abuur ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay talaabadan mid laga xumaado halka xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu sheegay in Moscow ay cunada u isticmaalayso hub ahaan. halkaad nagala socotaan dhageystayaal VOA Washington Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday isgoyska Soobe oo ay shalay ka dhaceen laba qarax oo loo adeegsaday baal buur ismiidaamin ah Madaxweynaha oo ka hadlay goobtaasi ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 100 qof ay ku dhinteen weerarkaasi iyadoo tirada dhaawacuna ay gaarayso 300 qof Madaxweynaha wuxuu ka codsaday caalamka in ay u soo diraan dhaqaatiir iyo dawlo loo isticmaalo in lagu dabiibo dadka dhaawacmay waxa kale oo madaxweynuhu ugu baaqay dadweynaha in ay tagaan isbitaalada oo ay dhiig bixiyaan weerarkan waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dad rayid ah oo aan waxba galabsan lagu dilay qaraxaasi kuwaas oo aanan sababna loo heli karin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagoo ka hadlay rayidka qaraxaasi ku dhintay waxa uu yiri
dadka meeshaan maanta ay ku lahaayeen 5 sano kadib bisha October sanad guuridii shanaad hadana maanta inay ku soo noqdaan halkaan oo dad Soomaaliyeed abriya ku lahaayeen dadkan ayay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatooyin nimankaan ay u geysteen 5 sano ka hor kuwa dhaawacay soo biskooday kuwa daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoona oo waalidintood iyo walaalahood iyo dadkood aalka oo ku baxay iyo kuwa kale intaba dad Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaa ku yiraahday ilmaheeda maanta qadadii online caawo cashadii online soo raadisay arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirta in shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masajidka maxaa ku jiraaday joogay ama kasoo baxay meesha ku yaala iyo dad saf musaafireen ah oo jidka ku safray oo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaan waxa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay
madaxweynaha oo ka hadlaya goobta qaraxu uu ka dhacay oo ay tabinayeen telefishinka iyo idaacadda Radio Muqdisho ayaa sheegay in dagaalka uu ka socdo dhowr furumood oo dalka ah isagoo ku tilmaamay tallaabo fulinimo ah in raid aan waxba galabsan la dilay wuxuuna ugu baaqay Al-Shabaab oo ugu yeeray qawaarij inay iska dhiciyaan ciidamada la dagaalamaya oo aysan shacabka beegsan
saacaddaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa xabadi ka socota habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaalaa ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdilaynaa dagaalaa naga dhexeeya tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshi waa isla goobti waa isla noocii dadkii oktoobarro kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkisma dhici doonaan iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa nool nahay waay wuxooda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey inta soo daba mariyaya maxuu ahaay dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaaday waay
madaxweynaha ayaa sheegay in ganacsatada lacagaha siiya Al-Shabaab ay ka fakaraan qasaaraha qaraxan iyo doorka ay lacagta ay bixiyaan ay ku lahayd qaraxii shalay ka dhacay soobe isagoo ku dhiirigeliyay in ay joojiyaan lacagaha ay siinayaan Al-Shabaab
lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed oo bixiyay waay waxa dadka naga maanta halka ku leeyahay walaalka Soomaaliyeedu cabsiya ii geysayda Shabaab ra'yigoodan jecelahayda laakiin dadka maanta meeshaan ku dhamaaday dadkii dhaqaalaha bixiyay kii baabuurka ka iibiyay kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waa
warbaahinta dowladda oo tabinaysa hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale shacabka ugu baaqay madaxweynaha in gurmad dhiig ah lala gaaro dhaawacyada ku jira cisbitaalada isagoo intii awooddana ugu yeeray in ay kaalmo la gaaraan dadka ay waxyeellada ka soo gaartay qaraxay hantidoodu ay ku burburtay waxaanu sheegay in dowladdu ay waxbarasho lacag la'aan ah siin doonto caruurta waalidkood ku waayay qaraxyadii Al-Shabaab
waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabarruco hadii aan leedahay ilaahay hortiis iyo gargaar ummadda loo gargaaray qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kastoo wax u qaban karta inuu qabataan rabo ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii 5 sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawa halkan ka ilaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aaway lacagtii tuushinka ah $10 aan lalahayn
olole dhiig shubis ah ayaa shalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta ka socda magaalada Muqdisho waxaana la arkayay madax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka oo dhiig bixinaya sidoo kalena waxaa weli burburka dhismayaasha laga soo saarayaa meydad iyadoo ay jiraan meydad kale oo la aqoon waayay oo weli yaalla cisbitaalada magaalada Muqdisho qaarkood haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaa booqday xarumaha caafimaadka isagoo halkaas kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan waxaa sidoo kale uu booqday isgoyska soobe oo uu qaraxu ka dhacay warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo aan wali si dhab ah loo hubin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxyadii shalay lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee ku taala isgoyska Soobe ayaa haddana waxa isii soo taraya tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyadaasi ee la geeyay qaar ka tirsan xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho waxaanay gaarayaan guud ahaan 107 qof oo dhimasho ah iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 210 ruux isbitaalka madiina oo qura ayaa la geeyay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 97 halka meydadka la geeyayna ay yihiin 75 sida uu VOA u sheegay madaxa caafimaadka isbitaalka madiina Dr. Saciid Cabdul Qadir Daahir
isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacyo ahaayeen tiradii aan aragno meydka ahayna 75 bukaan ahaayeen oo meydo ayuu meyda la keenay waxaan qabannay adeeg caafimaad waxa laabta ayagoo nabad qabo adeeg caafimaadka u sameeyay 18 qof intii kala waasixinay adeeg caafimaad kala duwan aan qabannay inkastoo isugu jireen bukaan xaaladoodu adag yihiin iyo bukaan xaaladoodu ay fudud yihiin alxamdulillah guud ahaan aad u wanaagsan yihiin bukaanadaas waxaa jiray hal bukaan oo waa garanaysa markii loo kala sameeyay bukaanada la kala saaray xaaladoodu adag yihiin bukaan markii horeba conditionkiisu aad u liitay oo qaybta markii la keenay triage ku dhintay laakiin guud ahaan bukaanadii kale la tacaalkii maamulkii iyo shaqaalihii guud ahaan dadaalka ay sameeyeen adeeg caafimaad oo hufan loo sameeyay dhiigoodii daawadoodii shaqadii loo qabto alxamdulillah stable waaye aadna u fiican yihiin
ma jiraan marka laga soo tago 75 meydadka oo la idin keenay dad dhaawac oo isbitaalka halkaas qof oo sheegtay maana dad kale ku dhintay ma jiraan
maya guud ahaan aad u fiican yihiin wax kale ku dhintay ma jiraan waxaa jiray xaalad xilli dambe goor dambe la keenay oo dhaawacyo ah oo qaarkood shaqaale caafimaad oo ambulaansiyada kuwa ka shaqeynayay kamid ahaa oo loo keenay xaalad xilli dambe waa adigana adeeg caafimaad loo sameeyay aad u fiican haddana xaaladoodu aad u wanaagsan tahay dad aan la garanaynaa jiro oo jirkoodu go'an yahay oo qaybta morjariga yaalla dad waxaa jira ayagoo shoog ku jira la keenay oo dadkooda aanan garanayno adeega caafimaad aan u sameynay shaqada aan qabanna waxay tahay qofka markii lanoo keeno ma raadino ehelkiisa waxaan raadinaa dhig joojin inaan sameyno adeega caafimaad aan u fulino kadib markii miirkooda soo laabto dadkooda aan ku raadino
isbitaalka Daarushifa ayaa isna qaabilay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 30 sida uu ku waramayo Dr. Cabdullaahi Nuur Cumar oo ka tirsan dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalkaasi
shalayka Daarushifa ahaan hal marba waxaa la galay xaalad emergency ah annagu waxaan qaabilnay bukaanno kor u dhaafaya 30 bukaan waxa isbitaalka markiiba dib loo celiyay 7 bukaan hal bukaan waa dhintay oo xaaladiisu waa cusub markii la keenayayba waxaana dhacday in maaragtay bukaanadii kale ee ka soo hara oo 22 ah loo shaqeeyo si dhaawac ahaan loogu shaqeeyo kuwa baxay oo dhaawacyadoodu fududaa iyo kuwa culus oo qaliimo galay iyo kuwa hadda jooga oo ICU ku jira qaliimo kuwa sugaayay isugu jiraan xaaladdu guud ahaan hadda waa degan tahay bukaanada nala jooga oo dhan wax xaaladoodu ay hadda culus tahay ama in dibadda loo qaado u baahan kuma jiraan waxaan kaloo fidinay gurmad dhiig shubida isbitaalkana guud ahaan wax lacag ah kama qaadin in dadka dhiigga loo shubaayo iyo kuwa shubaayo
goobaha caafimaadka ee loola cararay dadkii shalay ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay Soobe ayaa waxaa ka mid ah isbitaalka Kalkaal kaasoo la geeyey dhaawacyo gaaraya 36 ruux sida uu ii sheegay Qadar Ibrahim Faarax oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee isbitaalkaasi
masiibadii shalay dhacday waxa naga soo gaartay 36 qof oo dhaawac ah waxa dhimashaan la nooma keenay isbitaalka Kalkaalahan 36 qof oo intii badnayd waa fasaxnay 5 qof oo dhaawacyadu culus yahay 5 qof oo dhaawacyadu culus yihiin qaliimaan u sameeyay waana jeefan isbitaalka wuxuu ugu shaqeeyay dhammaan dadkaas oo dhan si bilaash ah wax lacag lama jaajgareynin timka hadda jeefana waa joogan isbitaalka timkii kale waa fasaxnay
isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah goobaha la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay dhacay waxaana isbitaalkaasi la geeyay meydad gaaraya 130 ruux iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 106 goobta shalay qaraxyadu ka dhaceen ee isgoyska Soobe oo aan saakay booqday ayaa waxa ka muuqanayay burbur lixaadle oo soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi kuwaasoo isugu jira hoteello iyo dukaamo waxaana jira in xalay xilli dambe ilaa saakay meydad horle laga soo bixiyey dhismayaasha hoostooda wafdi cabdullaahi warsame waxa uu ka mid yahay ganacsatada dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii shalay
shalay jabiga markuu qarax dhacay waxaan ku jirnay sida caadiga businesskeena caadiga waxa ka dhacday meeshaas musiibo qaraxi koowaad markuu dhacay anaga dhan gariir iyo meel aan kala joogno waan qoon weynay kadib markii cambaar aan joogno dhowr iyo toban daqiiqo kadibna qaraxii labaad aanu ku dhacay. Qaraxii labaad markuu dhacay isbeddelka waxa ku meesha noqotay meel burbur ah, hantidii iyo ganacsatadii iyo dadkii dhaawacii iyo miidkii waa kala qoonweynay oo aad aanu meesha burbur u dhacay. Wallaahi waxaan arkay dad badan oo baabuur badan iyo mootooyin badan, ganacsato badan oo meeshaas aan aqaan oo ugu maanta aan xasuusto adeerkii Xuseen Tinla oo meesha ku jira ganacsatada sarflayaasha ka mid ahaa oo ilaa hadda aan la anahay miidkiisa. Waxaan kaloo meeshaas dad badan oo asxaabteeda oo ganacsatada ka mid ahayd iyo baabuur badan oo meesha maray salaamigii soo booqo qof walba yaqaano meeshaas waxaa ku burburtay hanti badan. Waxaa kaloo aad u burburay dad badan oo maanta dhaawac ah, miidad badan oo meesha yaalo. Shalay ilaa maanta waxaa dhibaatadaas wax la soo koobi karma. Waxaa dukaamadii iyo hoteeladii oo eerida ku yaala fadhi saaka laga soo bixinayaa miidad badan, waxaa laga soo bixinayaa dad googo'an. Waxaa ilaa hadda cagaafkii ku jirta oo saacadan aan kula hadlayo cagaafkii iyo baabuurtii dowladda oo gurmadka sameynayaan, dhibaatadaasna ilaa hadda waa socotaa.
Waa tahay adeerkaasi lagu waayay
adeerkii wuxuu ka mid ahaa ganacsatada ku ganacsato sarflayaasha isgooyska soobe Xuseen Tinla la yiraa. Ilaa hadda nolol iyo geeri looma hayo.
Wafdi waxa uu sidoo kale ka tirsanaa ganacsatadii uu saameynta ku yeeshay qaraxii bishan oo kale shan sano ka hor ka dhacay isgooyska soobe.
Xasan Kaafiyo uu qaraxii hore ee soobe waa joogay waqtigii qaraxii hore dhacay, waqtigan wax yar u dhexeey muddo hal saac ah, sideed saac bar qaraxan dhacay, qaraxii horena wuxuu dhacay sagaal saac. Wuxuu isku mid yahay qaraxii hore iyo qaraxan waxba isma dheero, sababtoo ah kani dhibaatada uu geystay annaga waxaan ka mid ahayn bisnisyaashii hore ee ganacsatadii hore meesha ku burburtay. Muddo shan sano ah waxaan kusoo jirnay ilaa intaas inaan soo kaban lahayn, sidaan micnaha qaraxii noo gaara dhibaatadii dadkii kastamarkii loo soo celin lahaa annagoo intaas aan weli aan ka kaban ayaa waxaa nagu dhacay qaraxii labaad oo shalay. Wallaahi ma garanayo siday dadkii iyo qancanaanta iyo qalbigii suu noqon doono ma garanayo, laakiin annaga waxa uma istaageyno. Waan bilaabeynaa meeshii shalay aan joognay oo bisniskii naga burburay, haddana waan soo celinaynaa.
Waa markii labaad ee isgeyska soobe ay ka dhacaan qaraxyo geystay dhimasho iyo dhaawac badan, waxaana weli dadku ay xasuusanayaan khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii weynaa ee 14 Oktoobar shan sano ka hor ka dhacay isgeyska soobe, kaasoo weli qoysas badani aanay ka soo kaban dhibaatadii ka soo gaartay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Najib Cabdullaahi Macalin, waxaa weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho eegaarka soobe uga dhaawacmay xaaskiisa iyo gabar la dhalatay. Sidoo kale weerarkaasi waxa uu ku waayay saaxiibo badan oo ay muddo dheer isgaranayeen, kuwaas oo mid ka mid ahan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu haynin. Isagoo ku sugan cisbitaalka Digfeer oo magaalada Muqdisho ayuu Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud waxa uga warramay dhaawaca soo gaara xaaskiisa iyo dumaashadiis inta uu la eg yahay.
Walaal, Digfeer hospital baan joogaa. Walaal, waxaan la joogaa gabar aniga oorideyda oo xaaskayga oo qaraxii kusoo dhaawacantay iyo gabar walaasheed ah oo iyada la dhalatay.
Waa qaraxii shalay ka dhacay soobe?
Qaraxii shalay soobe ka dhacay iyo dhibtu kasoo gaartay. Dad badan oo asxaabtayda ahna way ku dhinteen, waan soo baan deganahay. Dad baan raqdooda iyo ruuxooda lahaynin.
Marka adiga xaaskaaga ma qaraxii horey ku dhaawacantay iyo dumaashida, mise qaraxii dambe haddana dhacay?
Labada qaraxba waxbaa kasoo gaaray. Kii koowaad bay ku dhaawacmeen markii lasoo qaaday ambalaaska lasoo saarayna, kii labaad bay la kulmeen.
Marka labadaba dhaawac way u geysteen?
Labadaba dhaawac ayay u geysteen.
Bal haddaad sawir ka bixisid dhaawaca xaaska siduu yahay iyo walaasheed?
Labadoodu aan kuu kala saaro gabadha aniga xaaskayga ah, madaxa labada lugood, dhabarka laf dhabarta oo garabka ah, dhegta, intaaba firira uga yaala. Gabadha dumaashidey ahna waa madaxa, il hoosteeda goonku wuu jaban yahay, madaxa waa halkaasuu ka jaban yahay, gacan way ka jaban tahay. Turaajo waa la geliyo gudaha, naqas iyo dhiig iyo waxbaa ku furmay. Dhibtooda noocaas wey walaal.
Meesha inaad degan tahaad sheegtay, marka iyaguna ma meeshay joogeen markii hore uu qaraxu dhacay?
Meeshay joogeen, haa.
Marka ma meelaad deganeedeen ba, mise waa meelaad ganacsi ku haysateen oo subax waliba aad u shaqo tagayseen?
Walaale, iyadu ganacsi bay ku hayseen, labadan gabdhood ee dhaawaca ah iyo gabdho badan oo asxaabadooda ah, laakiin waxaan deganaa laamiyaraha soobe.
Marka
gaariga labaad ku qarxiyeen.
Hadda cisbitaalka Digfeer bay yaalaan xaaskii iyo walaasheed. Ilaa hadda maxaa gargaara ama gurmada oo ay heleen?
Awalan marka hore Ilaahay baan ku mahadinayaa oo dhibka soo gaartay u qafiifiyey, sida laba mar oo isku meel ah loogu qarxiyey iyo dhibka soo gaartay inta ay la-eg tahay. Horta waa wax Ilaahay looga mahadnaqo sida ay iga tahay, inkastoo dadkii markaa la joogo goobta kula sugnaa aysan noolayn badidooda. Tan xigta waxaan u mahad celinayaa howlwadeenada caafimaadka iyo gawaarida ambalaaska ee gurmadka iyo hiilka ummadda Soomaaliyeed ee malaayacniga maalin walba lagu leynayo ula taagan, ee dhiigooda iyo naf uhuridna sameeya, khaasatan isbitaalada magaalada Muqdisho oo ummadda Soomaaliyeed hawsha ay u hayaan. Cid bini aadmiya u haysaa aanay jirin waa u mahad celinayaa. Xaaladooda caafimaad bukaanadii oo idil goobjoog baan ka ahaa ilaa iyo haddeertaan baan ku suganahay, ma aanan seexan ilaa shalay galamarkii wuxuu dhaceen ilaa iyo haddeertaan, sidaasaan u taaganahay caasha. Marka alxamdulilah, bukaanada sida loogu adeegayo iyo serviskooda iyo sida loo caawinayo intaba waa wax aada loogu farxo. Ummadda Ilaahay uu abuuray dadka ugu wanaagsan cisbitaaladooda magaalada Muqdisho ku yaallaan, waana maasan daawalaad.
Dadka dhintay ee aada sheegtay ee aada taqaanay, ma jiraan dad adigu aad garanaysay oo qaraxaasi shalay lagu waayey ama dhaawac ha ka soo gaaro ama ha ku dhintaane?
Walaal, haddaan hadda ku iraahdo waan kuu jirinayaa. Waa aqoon keliya iska day, dadaan u ceesho milix ahayn baa ku jiray
oo ku dhintay,
oo ku dhintay oo aan la helin weliba wiil ka mid a, aan meydkiisa la helin weliba.
Inta kale waa la helay?
Ahay.
Tira ahaan imisaad ku qiyaasi kartaa dadka aada garanaysay ee aada iswuji taqaaneen ee qaraxii soo bashale ku dhintay?
Walaal, 82 qof waa gaarayaan inta aan garanayo, ee weliba aan hebel iyo hebel magacyadooda dhigi kara weji aqoon keliya maahane. Gabadhan aniga xaaskayga wiil la shaqeynayay iyada dadka la shaqeeya ahaa meeshuu ku dhintay.
Marka dadkaasi inaad meesha degan tahay miyaad isku taqaaneen, mise dad meesha ku ganacsanayo oo aad maalin walba arki jirtay ahaayeen?
Laba nooc bay isugu jireen, dad aan meesha wada deganayn iyo dad meesha ku ganacsanayo meesha isku baranay, intaba way wada ahaayeen, iyo dad aanu saaxiib family friendis anahay.
Ma la helay meydadkoodii?
Ha walaale, inta badan meydadkoodii waa la helay. Hal wiil baa lala yahay ilaa iyo hadda meydkiisii.
Najiib Cabdullaahi macalin oo xaaskiisa iyo dumaashidiis ay ku dhaawacmeen qaraxii shalay ka dhacay isguiska Soobe wuxuu u waramayey Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa maanta xaqiijiyey in ciidamada dowladda ay maleeshiyada Al-Shabaab kala wareegeen deegaan muhiim u ahaa oo ku yaalay gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu magacaabo Masaajid Cali Guduud oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal ay ka dhacayeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Dowladda ayaa waxay sheegtay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Howlgalka waxaa qayb ka ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab iyo Gorgor oo Shabaabka ugu daatay gududkii ay isku qarinayeen. Qeybaha kale ee ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ayaa ina waxaa lagu tilmaamay in howlgalkaasi ay ka qaateen door muhiim ah, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawuud Awees oo ka hadlay howlgalka deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay si buuxda xilligan gacanta ugu hayaan deegaankaasi.
Waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba aan doonayaa inaan maanta ku wargeliyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay maanta si weyn guul uga gaareen la wareegista deegaanka la yiraahdo Masaajidka Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka heer Shabeelle, halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab. Muddo ay halkaasi ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga, laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkay ku dhuumaaleysanayeen, halkaasna ay si rasmi ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna kasoo abaabulaan dhibaateynta shacabka. Taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey, waana guul usoo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsaday ee doonaya in ay shacabka maatida ah iyo dadkan waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Daawuud Awees ayaa intaa ku daray in dhowaan dowladda deegaanka ay geyn doonto gurmad iyo adeegii bulshada si la mid ah deegaanada lagu xoreeyo Al-Shabaab.
aan ciidamada iyagoo kaashanaya shacabkooda deegaankaasi ayaa haatan gacanta ku haya. Waxaan rajaynaynaa in dhowaan halkaasi gurmadkii wixii adeegyo looga baahnaa la gaarsiin doono. Tani waxay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dowladda ay ku hayso cadowgaasi Al-Shabaab ee doonaya in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka ee dowladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo iyadoo laga baabi'inayo laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba marin habaabiyo amaba dhibaateeyo. Ugu dambeyn, waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaasi soo hoyay. Waxaan kaloo dhiirigelinayaa shacabka iyaguna ku dhiirada in ay garab istaagaan ciidamadooda anigoo markaasi ku boorinay halkaasi kasii wadaan deegaanada kale ee dalkan ay sidaasoo kale shacabka ay u istaagaan inay iska kiciyaan cadowgaasi nolosha u diidan.
Deegaanka masaajid Cali Guduud oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dagaalo ka dhanah kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ahayd deegaan istaraatiiji u ah kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore heshiis dhinaca soo saarista shidaalka ah la saxiixatay shirkadda Coastline Exploration. Tani ayay dad badani ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo dalka u horseedi karta horumar dhaqaale. Qaar kale ayaa ka walwalsan xilligan lagu soo beegay oo ay weli dalku ka jiraan colaado iyo kalsoonida lagu qabi karo habka loo maamuli doono khayraadka. Haddaba faham intee la'eg ayaan ka haysanaa khayraadka shidaalka Soomaaliya? Sidee ayuu ku yimid heshiiskii toddobaadkii hore? Shidaalkani xaggee laga qodi doonaa, ma badda mise berriga? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, haatanna ah khabiir ka faallooda arrimaha shidaalka ee Soomaaliya. Maxamed, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa walaal, waa mahadsan tahay.
Bal marka hore maxaan kala soconaa xaaladda shidaalka guud ahaan Soomaaliya?
arrimahan shidaalka muddo dheer ay Soomaaliya ay soo socdeen, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1990-meeyadii, markaas ayay ahayd markii ay baaritaanka Soomaaliya si rasmi ah ugu bilowdeen. Kadib markii kacaanka u dhashay halkad baa soo galay, haddana dib waxay usoo bilowdeen 1980-meeyadii ilaa 1989-kii. Kadib haddana waxaa bilowday colaadihii, bilowday dib ayay halkad haddana u galeen. Markii dambe haddana waxay dib u soo bilowdeen markii lasoo gaaray 2000 iyo wixii ka dambeeyey. Markaas ayay dowlad goboleedyada qaarkood ay galeen heshiis sharciga shidaalkan samaysan 2008-dii. Marka ayay dardar galeen arrimaha shidaalka, gaar ahaan sidii bal horta xog looga heli lahaa shidaalka Soomaaliya ku jiro, gaar ahaan dhanka badda. Dowladda federaalka ah waxay samaysay 2 xog ururin oo dhanka badda ah oo ay kala sameeyeen shirkadii Soma Oil iyo shirkadii Spectrum. Xogahaas waxay tilmaamayaan Soomaaliya in ay fursad fiican u leedahay in shidaal ganacsi gali karo laga heli karo, laakiin dhulka wax badan lagama qaban, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya sababtoo colaadaha ka jiray iyo duruufaha ka jiray daraadood. Marka sawir guud haddaan ka siiyo, meeshaas ay wax marayaan.
Waa garta marka sooyaalka dhow sahminta shidaalka Soomaaliya ugu dambeysay toddobaadkii hore, haddii aad dhegeystayaasha inta aanan aqoon ah xusuusiso muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya.
Markii lasoo gaaray 2013-kii waxaa jirtay shirkad la yiraahdo Soma Oil oo ka samaysay xog ururin badda Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Shirkadaas marka qarashka dowladda Soomaaliya maaydsan haysan, marka waxaa loo ogolaaday inay soo dalbato 12 blok haddii ay la kulanto shuruudaha oo heshiiska laysaga rabo baarista iyo qodista shidaalka. Waa tii 2021-kii wasiirkii hore ee xukuumaddii Farmaajo ee uu saxay. Waa tii buuq uu ka dhashay. Waa tii xukuumadda madaxweynaha Baraamiserka xilligaas joogay ay kasoo saareen amarro ay leeyihiin heshiiskan heshiis sax ma aha, waqti saxna lama gelin. Tii ayay hadda xukuumaddan cusub ay noo sheegtay inay dib ugu laabatay arrimihii heshiiskaas. taas ayaana keentay marka inay liiraado heshiiska waa la saxay oo heshiiska salgala heshiiskaas marka uu ku saleysan yahay 12 block ee liir wax soo dalban kartaan 7 block oo kamid ah block la sheegay waa dhulbadeed ee gaaray cabirkiisa 5000 oo kilometer square ah inay soo dalban karaan tii ayaa hadda heshiiska ugu galay oo ay tahay dhulbadeedkaas inay qodaan qaar wuxuu ku dhulbadeedkaas qaar wuxuu ku aadan yahay galmudug qaar wuxuu ku aadan yahay koonfur galbeed qaarna wuxuu ku aadan yahay Jubaland soo marka kuwaas ayaa la filayaa in heshiiskaas la tixgeliyo laakiin arrimo kale oo badan oo waxa jirta weli dhiman oo u baahan in ayagana wax laga qabto arrimihii dastuurka iyo arrimihii sharciga shidaalka iyo kaabayaashi shaqo badan ayaa taal marka meeshaas ay wax marayaan
waayahay marka ka khabiir ahaan maxamed muqtar arrintan shidaalka soomaaliya ma wax laga walwalo xilligan mise wax maaragta la khayreysto oo khayr u leh ummadda soomaalida
runtii wax kasta oo bini'aadamku isticmaalo waxay ku xiran tahay sida loo isticmaalo soomaaliya way ku qasban tahay kheyraadkeeda inay ka faa'iidaysato ha noqdo kheyraadka shidaalka ha noqdo kheyraadkeeda badda ama ha noqdo kuwa kale oo ilaahay siiyay si faqri kaga baxno wadana faqri kama baxo haddii aanu dee kheyraadkaasi ka faa'iidaysan laakiin wadamo badan oo waxaa jirta oo afrika gaar ahaan dad soo qaadano gaar ahaan wadamadan sub-saharan countries ka loo yaqaano wadamada dhaca koonfurta afrika marka laga reebo shanta kore ee maqrib marka laga reebo marka aad fiiriso kheyraad badan ayaa ku jira waxaa kamid a Niger kamid a Congo kamid a wadamo badan oo waxaa jirtay Nigeria kamid a muddo dheer shidaal laga qoday balse aan faqriga ka bixin oo markaad u garab dhigto xagga waxbarashada xagga caafimaadka kaba hooseeba wadamada aan kheyraad ka lahayn marka waxay ku xiran tahay kheyraadka in la soo saaro waa hal shay in si sax looga faa'iidaysana waa arrin kale marka waxaa jirta wadamo shidaal ka faa'iidaysto hadda Dubai oo kale ana intii yaraada shidaalka ay haysatay si fiican ayay u faa'iideysatay hadda way ka gudubtay oo dhaqaaleheeda meelo kale ayuu ku tiirsan yahay marka xumaan iyo wanaag midna ma laha waxay ku xiran tahay dadka markaas maamulaya hadday si fiican u isticmaalaan kheyraadka wadankaas qani ayuu noqonayaa dadkiisana waa horumaraya haddii laakiin si xun loo isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu keeno colaad waxaa laga yaabaa inuu dad yar gacanta u galo oo intii kalena ay masaakiin ay noqdaan
waayah marka maxamed muqtar lagama bixin fasiraad badan heshiiskan cusub ee xukuumaddan cusub la gashay shirkadda Coastline marka adiga ka khabiir ahaan maadaama aad maaragtay arrimahan muddo ku soo jirtay wasiirna ka soo noqotay wasaaradda batroolka siduu kugula muuqda
runtii xukuumaddii hore markay heshiiska gashay maana shaacin waxyaabo badan waxaa jirta heshiiska ku dhex jiro oo loo baahan yahay in la arko intaadan dhihin waxaan waa fiican yihiin ama waa xun yihiin sababtoo ah haddaad dokumentiga ama qoraalka ugu qoran aadan akhrin maanaha de waa un waxaad iska mala awaalayso xukuumaddii hore maana shaacin xukuumaddana maana shaacin wixii ka qaldanaa ee ka saxda oo ku dhex qornaa oo ay tiri macnaha waa ka saxnay aydana nooma sheegin marka jawaabahaas ayda bixin karto xukuumadda bixin karto laakiinse waxaan ognahay waxyaabo badan oo aan heshiiska markaas ku xirneyn oo laakiin heshiiska banaankiisa oo ah in siyaasadda laga heshiiyo in shuruuc dhiman lasoo dhammaystiro in macnaha hay-adihii ayda laftigeeda oo u qabilsan arrimaha shidaalka la xoojiyo marka shaqooyin badan ayaa weli ka dhiman si loo dhammaystiro meelmarinta ka faa'iidaysiga kheyraadka
waayo marka ilaa iyo hadda waxaan la soconno ayaa ah 12 blog oo 7 hadda la bixiyey 5na aanan lasoo hadal qaadin laga yaabay in hanaankeedu uu la socdo marka ma intaas oo keliya ayay soomaaliya hadda haysataa dad badan ayaa su-aashaas isweydiinaya
soomaaliya heshiis xilligii 80-meedii ilaa 89-kii shirkado waaweyn oo caalami ah ayay la gashay heshiis oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi kula jirto laakiin heshiiskaas hakad wuxuu ku yimid markuu dagaalada ay dhaceen ayuu hakad ku yimid shirkadaha marka qaarkood hadda diyaar waxay u yihiin inay dib ugu soo laabtaan soomaaliya qaarkoodna ma danaynayaan marka dhankaas marka loo fiiriyo soomaaliya heshiis wuu ku jirtaa balse laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay maadaama dee kii markii hore aan galnay wuxuu ku salaysnaa wax loo yaqaano concession agreement oo ah adiga qaado anigana waxaad iga siisaa intan ku heshiino 2008-dii ayaan waxaan u wareegnay waxa la yiraahdo heshiiska wadaagga wax soo saarka marka hadda waxaa loo baahan yahay inaan wadahadal kale la galno oo heshiis cusub aan la galno shirkadahaas waaweyn marka shaqo badan ayaa noo taala marka dhanka heshiisada imaado laakiin inaad heshiiska fuliso laftigeeda shaqooyin badan oo ka horeeya ayaa jiro sida hadda aan sheegay oo qarkood ay dastuurka ay ku xiran yihiin, qarkood ay ku xiran yihiin sharciyada shidaalka, qarkood ay ku xiran yihiin canshuuraha, qarkood ay ku xiran yihiin bii'ada caafimaadka ee maaliyadii musuqmaasuqa la dagaalankiisii si wixii aysan daafurnaan u noqdaan. Marka shaqooyin badana waa weli noo dhiman.
Waaya, marka goorma ayaa la filayaa in u dhaqangalo heshiiskaas oo la bilaabo maaragtay hawshii inteedii ugu muhiimsanayd?
Heshiisyada noocan marka la galo waxaa ku jiraba qodob dhahaya shaqadan waa inaad shirkada ay ku bilaawdo muddo go-an, tusaale ahaan laba sano, waxaa suuragal in la yiraa hal sano gudahood inaad ku bilaawdo ayaa laga rabaa. Marka kolley waxaan filayaa gorgortanka waxyaabaha lagu galay ay ka mid tahay Soomaaliya, marka maadaama aanay duruufo gaarna ay leedahay arrimo shidaal hadda ka hor laga qaban, marka waqti bay ay xukuumadda kula heshiisay inay shaqadaas bilaawdo, laakiinse waa waajib, macnaha waa arrin laiska rabo waqti go-an gudahooda inay shaqo ku bilaawdo. Haddii shirkada marka ay ku bilaabi waysana waxay dhumineysaa, marka heshiiskii ayay dhumineysaa.
Waayahay khadkii ugu jira mudane Maxamed Mukhtaar, aad baad u mahadsan tahay. Doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa Sud Suudaan Juba. Wasiirka hore wasaaradda batroolka, haddana ah khabiir dhanka batroolka ee idaadiya barnaamijka, aad baad idin salaamay. Mudane, waxaa jirta in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixisay shaqtiyo hore sida shirkadda Somal Oil and Gas oo horey loo siiyey 12 xirmo, iyo dhowaan oo ay Coastland dowladdu ay siisay 5 xirmo oo ka mid ah xirmooyinkii horey loo soo sahmiyey. Waa maxay heshiisyadan isbarkan ee ay dowladdu bixiso? Tusaale ahaan, waddankan hadda aan joogo South Sudan iyo dowladda ugu shidaal soo saarista badan Afrika ee Nigeria, intoodaba xaalad faqrinimo ah ayaa ka muuqata oo ka jirto bulshooyinkooda. Waa maxay muuqaalka cusub oo ay yeelanayso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay uga bixi karaan faqriga haddii la soo saaro shidaalkan? Waa mahadsantahay.
Waa adeega mudan arrinta ah. Somo Oil sidaan marka hore sheegay, markii sanadkii 2013 dowladda Soomaaliya waxay heshiis kula gashay shirkadda Somo Oil inay xog ururin sameyso. Marka dowladda Soomaaliya maanay awoodi karin dhaqaale ahaan inay ku bixiso lacagtii lagu qaban lahaa xog ururintaas, marka waxaa lagu heshiiyey inay Somo Oil ay qabato xog ururinta ay sameyso, balse ay soo dalban karto 12 blok ay soo dalban karto oo ay si ay qodis iyo ugu sameyso soo saarid. Marka taas ay ku saleysan tahay, marka waxaa dhacay waxay tahay shirkadii Somo Oil ayaa waxaa la wareegay Coastline la wareegay. Marka Coastline ayaa soo dalbatay 7 blok, heshiiskana marka taas ayuu ku saleysnaa oo xukuumadii hore farmaajo ay la gashay, inkastoo heshiiskaas haddana ma jiro. Marka horta taas ay ku saleysan tahay, marka ma aha laba arrin oo kala duwan, ma aha hal arrin oo soo socotay. Shirkadii Somo Oil ayaa waxaa la wareegay shirkadan Coastline, taas ay ku saleysan tahay. Arrinta ah faqriga waa mid ahdaata aan sheegayay, khayraadka waddan uu leeyahay macnaheeda maaha inuu waddanka faqri uu ka baxayo, waxay ku xiran tahay hadba sida loo maamulo. Wadamo waxay jirta khayraadkooda si fiican u maamulay oo ka faa'iidaystay kuna hormaray, wadamo qaarkoodna macnaheeda sidii la rabay maaha, qaarkoodna colaad buu u keenay iyo dhibaato u keenay. Marka waxay ku xiran tahay inta maamul wanaag ah, daahfurnaan ah, isla xisaabtan ah xukuumadda markaas ay u sameyso si ay colaadda aysan Soomaaliya oo kale hadda gaar ahaan. Wax walba aan sameyneyno waa inaan ka fiirina manaha waxaan colaad miyuunoo keenaya, kalsoonida uu dadka ay ku qabaan dowladda masii kordhineysaa, iyo arrimo la xiriiro kale. So marka taas ayaa loo baahanyahay. Haddii marka wadaas la maro waxay u baahan tahay inaan dadkeeda ka faa'iidaysan, laakiin haddii la mari waayo waxaa suuragal in khayraadkii uu ama dhibaato noo keeno ama aanan faqriga ka bixin. Waa mahadsantahay.
Dhageysta kale ayaa mudane kusoo weydiiyey su-aashan.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Doctor Daahir Shaah Muuse Daljir oo jooga Hargeysa. Waxaan weydiinayaa isagoo aad u mahadsan sidii barnaamijku kasoo qayb qaatay wasiirka batroolka Maxamed Mukhtaar. Iminka haddii batroolka ama laba soo saaro oo ama meelyogan leeli waa baaris baa lagu sameeyey, sidiiba dowlad centralised jira oo adagii ay u maamuli karaysaa? Way waxaynu ognahay in wadamada Afrika ee shidaalka leh bilya ay isku dileen ama rabshado ay ka dhaceen. Waad mahadsantihiin v o Soomaali. Asalaamu calaykum.
Waa midda aan hadda aan ka hadlayay, maanaa marka arrimaha shidaalka laga hadlayo siyaasada ayaa loo baahanyaa. Midda ugu horeyso waa security maadaama anaga aan kasoo baxayno culad ama aan muddo dheer dhibaato ayna haysatay waa waxaan u baahanahay waxay tahay inaan ka fiirino xeeradka aan rabno inaan ka faa'iideysano ilaa iyo xadkee ayuu macnaha loo keeni karaa colaad cusub ama colaad jirtay uu sii hurin karaa sidoo kale kalsoonida ay dadku isku qabaan ilaa xadkee uu ka qaadan karaa daahfurnaan intee le'eg ayaan samaysan karnaa marka waxyaaba saasoo kalaa marka waddanka macnaha ma centralizeda mise waa federaal macnaha arrintaas waa dastuurka ay ku caddahay waddankan waa federaal macnaha maaha waddan oo centralized maaha oo federal system marka ka dooda hadda maaha doodu waxay tahay intay oo keliya hay'adihii loo baahnaa ma samayn karnaa shuruucdii loo baahnaa ma samayn karnaa heshiiskii loo baahnaa annaga oo siyaasadda ma gaari karnaa hay'ada karti leh oo hubin kara inaan heshiis fiican galnay hubin kara inaan macnaha heshiiskaas meelmarintiisa samayn karno ma heli karnaa dad aqoon iyo waayaragnimo leh sababtoo soomaaliya macnaha 30 sano ama 32 sano ugu dambeeyey wax dhaqdhaqaaqo arrimo shidaal oo macno leh kamaanay dhicin taa marka macnaheedu waxay tahay dadkii ka shaqeyn jiray xilligii 80-aadkii ama waa dad hadda howlgab ah ama waa dad xijaabta allahu naxariiste marka waxaan u baahannahay jiil cusub oo macnaha aqoon iyo waayaragnimo inta loo abuuro kheyraadkan ka faa'iideysto oo maadsanta
adiga mudan weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno khayraadka shidaalka ee soomaaliya mudane maxamed mukhtaar waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ma laga yaabaa in ay isku khilaafaan ama ay si isku mid ah ay heshiis uga gaaraan arrintan hadda bilowga ah ee khayraadka shidaalka soomaaliya
walaal sidaad la socoto maanaa waddanka markuu ka guuro qaab dowlad dhexa oo uu guuro qaab federaal ah maanaha dee muddo dheer ayay qaadanaysaa in hay-adaha kala duwan ee kala sarreeya ay isla qabsadaan ay heshiiyaan even kuwa hadda meesha aad maraykanka joogto waa aragtay weli federaalka ayagoo muddo dheer haystay weli macnaha dacwo iyo way ka dhacdaa marka annagoo hadda dee bilowe maanaha awoodihii laysku haysto weli dastuurkii uu qabiyan yahay mana waa wax iska caadi ah mana aha wax ku kooban batroolka waxaad arkaysaa maalin ayadoo laisku haysta arrimaha waxbarashada maalin waxaad arkaysaa ayadoo laisku haysta arrimaha cadaaladda mar waxaad arkaysaa ayadoo laisku haysta arrimaha amniga marka taa unbay shidaalkana iyo kheyraadka faa'iideysa kheyraadka ay lamid tahay kama duunaanayso buuq uu ka jiri doonaa kala aragta duunaansha way diri doontaa marka waa waxyaabaha aan u baahannahay inaan wada hadal aan ka barano heshiiska baydhabo wuxuu leeyahay waa in la sameeyo golaha kheyraadka qaranka oo uu hogaaminayo prime ministerka xubinna ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada halkaasna ay noqoto meelaha arrimahaas looga arrinsado marka waxaan filaa in meeshaas ay noqonayso madasha ee arrimahaas aan ku xalisano
ilaa iyo hadda ma jiraan sahmin lagu sameeya dhanka bariga iyada oo la baadigoobayo shidaal
sidaan wada ognahay wada wixii 90-ka ka dambeeyey duruufaha bariga soomaaliya way iska adkeed way jirtaan sahmiyo laga sameeyo waqooyiga soomaaliya way jiraan kuwa laysku dayey puntland way jiraan laakiin koonfurtan soomaaliya duruufaheeda ma saamixeen in la sameeyo laakiin xilligii ka horreeyey macnaha dagaaladan sokeeya 80-aadkii waa la sahmiyey ha noqoto bariga soomaaliya ha noqoto badda soomaaliya marka xogtaas way jirtaa marka legacy data iraana kuwaas ayaa laftigooda waxaa loo baahan yahay in inta dib loo fasiro laga faa'iideysto iyadoo technologygan cusub hadda maadaama wax badan ay technologyga kusoo kordheen looga faa'iideysto
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamee dowlad deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo mas-uulka martida ah wasiir maxamed mukhtaar labadiinuba waad salaamantiin su-aasha aan rabo in laiga jawaabana waxa ay tahay waxaynu ka warqabnaa dalkeena soomaaliya inuu kamid yahay wadamada kheyraadka badan leh dhulkeenana bed iyo beriba waxaynu ka warqabnaa in shidaal iyo kheyraad kale oo fara badan ay ceegaagaan iyadoo taasi jirto haddana had iyo jeer dalka waxaa laga soo tebiyaa gaajo iyo oon iyo abaar haddaba maxay naga hortaagan in khayraadkeena iyo shidaalkeena aan la soo baxnayn ka faa'iideysano ma tamarta iyo itaalkeena ayaa inoo diidan mise tala xumaa jirta ta kale dadka qaarkood waxay qabaan in xilligan aanay soomaaliya ku habboonayn in shidaalka iyo khayraadka kaleba lala soo baxo iyagoo ku sababaynaya amni darada iyo xasilooni la-aanta dalka ka jirta taasina ma ku muuqata waad mahadsantihiin badafiya waa dhammaantiin
adiga mudan runtii soomaaliya haddii la rabo inay horu socoto khayraadkeeda inay ka faa'iideysto waay maana badan ma samaynayso kheyraad dhulka hoostiis noogu jiro ama bad noogu jiro oo aanan ka faa'iideysan oo aan faqri ka nahay wax macno badan uu noo sameynay maaha laakiin arrinta jirta waxay tahay mar walba waxaad umalaysaa waddadii loo baahnaa ama siyaasadii loo baahnaa inaan ka weecanayno arintan kaliya ma aha tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa hadda argagixisadoo kale Soomaaliya maana 15 sano ugu dambeeyay haddii culays badan ay ku haysay dagaalo macnaha naf iyo maal iyo macnaha wax walba lagu waa oo qaraxya ayaa dhacay maanta ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee qaraxa ka dhacay oo dad masaakiin ah lagu gumaaday marka haddana markaad fiiriso waxyaabihii loo baahnaa inaan arrimahaas ka hortagno oo ugu horeysa sharciga la dagaalka argagixisada weli waa aan saxlanahay sharcigaas markii ugu horeysay la geeyay baydhabo dowladda xukuumadda markay fadhida 2007 ee ilaa iyo hadda oo 2022 kala maray weli waa la ansixin laaya marka haddii saaso kale marka dhibaatooyinka jirta waxay tahay qeyraadka u jeedna oo u baahanahay inaan ka faa'iideysan laakiin waxyaabihii loo baahnaa ayaan kari laanahay inaan sameyno ha noqoto ama siyaasadii ha noqoto shuruucdii ha noqoto hay'adii ha noqoto macnaha waxyaabihii saamixi lahaa inaan qeyraadkaas ka faa'iideysano marka waa haddii aan qaran ahaan rabno inaan ka faa'iideysano waa inaan aan fahanno inay soo wada kala jirin oo ah inaan ta siyaasadda ka heshiino shuruucdii soo dhameystirno heshiiskii macnaha heshiisada aan galaynana aan iska hubino dad aqoon iyo karti lehna aan hawshan u dirsano waa wadada keliya oo noo furan waa maasantahay
wasiir maxamed mukhtaar ugu dambeyntii wax tala ah iyo soo jeedin oo ku saabsan arrimahan shidaalka soomaaliya oo aada u soo jeedin lahayd soomaalida iyo inta ku lugta leh heshiisadan iyo guud ahaan shidaalka soomaaliya
waad mahadsan tahay arrimahan waxyaabo waxaa jiro aasaas u ah oo tiirar u ah oo amaanaha arrimaha dastuurka quseeyo kalaa sababtoo ah haddaanay dib bulsho wax isku ogeyn waxba ku heshiinin waa adag tahay in qola fasiraadeeda ama jaceylkeeda ay wax ku meel mariso oo macnaha arrintii waa soo laabanaysaa mar walba sidoo kale shuruucda dhiman ay ka mid tahay shuruucda canshuuraha bii-ada caafimaadka macna waxyaaba badana waxa jirto oo aan looga maarmin arrimaha shidaalka inaan samaysano iyo sidoo kale macnaha sharciga shidaalka laftigiisa macnaha wuxuu u baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo heshiiskii baydhabo kale in dib eegis lagu sameeyo marka waxyaabahaas loo baahan yahay inaan culays ka saarno sababtoo caalamka macnaha waxaa laga yaabaa in muddo kooban kadib in shidaalkii laga gudbo laftigiisa waa suuragal sidoo kale wadamo badan oo hadda dariskeena ayaa ku hoolan arrimaha shidaalka inay soo saaraan marka dee shidaalkeena waxaan kaga duwnaanayno malaha haddii marka anaga aan soo jiidan wayno dadka laakiin dadka kuma soo jiidan karno macnaha inaan wax raqiis a siino ama aan anaga isdiibi kuma soo jiidan karno waxaan kusoo jiidan karnaa in waxyaabihii loo baahnaa oo shuruuca aqoon ah waayaragnimo ah inaan intaan culayska saarno aan ka faa'iideysano den markaas kadib si ayagana ay noo maalgashtaan anagana aan kheyraadkeena ula soo baxno uga faa'iideysano amaasan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mukhtaar oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah, horena u soo noqday wasiirka batroolka Soomaaliya. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Ruushka ayaa waxay hakisay dhaqangelinta heshiiskii dhoofinta qamadiga Ukraine oo ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay, kaasoo ogolaanaya in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadi ah laga dhoofiyo dalka Ukraine si taas ay gacan uga geysato jebinta qiimaha cunnada adduunka. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure.
Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inaysan damaanad qaadi doonin badqabka maraakiibta xamuulka ah ee ka qayb qaadanaya hindisaha qaramada midoobay, iyadoo sabab uga dhigaysa ka bixitaankeeda weerar ay sheegtay in dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku qaadeen maraakiibta badda madow ee Ruushka ee xeebta Crimea ee la haysto. Ruushka ayaa sheegay in weerarkaas uu dhacay subaxnimadii hore ee Sabtidii shalay, hase yeeshee Ukraine ay beenisay weerarkaasi. Marka la eego ficilada ciidamada qalabka sida ee Ukraine, dhinaca Ruushka ma damaanad qaadi karo badbaadada maraakiibta xamuulka ee rayidka ay ka qayb qaadanaya hindisaha badda madow, waxayna joojinayaan dhaqangelintooda laga bilaabo maanta muddo aan xadidnayn, ayaa lagu yidhi bayaan Ruushka u soo saaray. Ku dhawaaqista Ruushka ayaa timid hal maalin kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku buuriyey Ruushka iyo Ukraine inay cusboonaysiiyaan heshiiska badarka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa tallaabada Ruushka ku tilmaamay mid la saadaalin karo. waxaana uu Moscow ku eedeeyay inay xanibtay maraakiibta sida badarka tan iyo bishii September ee lasoo dhaafay. Sida ay tabiso wakaaladda wararka ee AP, waxaana uu sheegay in 176 markab oo raran ay ku sugan yihiin badda, kuwaasi oo sida in ka badan 2 milyan oo tan oo badar. Tani waa isku day cad oo Ruushku ku doonayo in dib loogu noqdo khatarta macluusha baaxadda leh ee Afrika iyo Eeshiya. Zelenski ayaa sidaasina waxa uu shalayto ku sheegay khudbad muuqaal ahayd, waxaana ugu baaqay hay-adaha caalamka sida Qaramada Midoobay iyo G20 in ay jawaab adag bixiyaan oo ka dhana Ruushka. Madaxweyne Jo Biden ayaa wariyaasha kula hadlay Delaware, waxaana uu ku tilmaamay go'aanka Ruushka ee uu ku joojinayo ka qaybgalkiisa heshiiska haruurka ee Ukraine mid laga xumaado, wuxuuna sheegay in uu sii kordhinayo gaajada. Ma jirto wax mudnaansho ah oo ay leedahay waxa ay sameynayaan. Qaramada Midoobay ayaa wadaxaajood ka samaysay heshiiska, waana dhammaatay, ayuu yiri Biden. Afhayeenka Qaramada Midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu sabsiday shalay isna sheegay in Qaramada Midoobay arrintan ay kala xiriirayso mas-uuliyiinta Ruushka. Dujarric wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in dhammaan dhinacyada ay ka fogaadaan far kasta oo wax u dhimaya hindisaha badarka badda madow, kaasi oo ah dadaal bini'aadminimo oo muhiima oo si cad saameyn dhab ah ugu leh helitaanka cunto ee malaayiin qof oo adduunka. Xarunta iskuduubaridka wadajirka ah oo fulinaysa heshiiska badarka ayaa bayaan ay soo saartay shalayto waxa ay ku sheegtay in dib u eegis ay ku sameynayso waxyaabihii u dambeeyey, qiimeynta saameynta howlaha ay waddo, iyadoo ay ka wada hadlayaan tallaabooyinka xiga. Dmitri Bolinski, oo ah ku-xigeenka koowaad ee wakiilka Ruushka u fadhiya Qaramada Midoobay, ayaa isna shalayto waxa uu sheegay in Ruushka uu codsaday kulan Isniinta Qaramada Midoobay golaheeda ammaanka sababtoo ah weerarka ka dhacay badda madow iyo ammaanka marinka badda, sida ay ku warartay wakaaladda wararka AP.
Ibraahim Xasan Daanduure ayaa warbixintaas inoo soo koobay. Markana gabagabada idaacaddaannu soo gaarnay, dhinacii heesaha muusigii uu soo gaaray wuxuu hordhac u yahay codka fanaanadda Seynab Ega. Taasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno, waa dhammaan. VOA oo idin leh nabadgelyo.
iyo hal madan laba on saahan ka ku tiray sidii iyo hal